Ert News Radio 105,8.
Έβγαλε δρόμα ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους κάσμος οι ρήτορες πολύ μιλήσαμε. Στο έξι θα παίζουμε σε αυτόν τον δίασο μόνος φαντάσματα. Κάτω οι σημαίες της λεωφόρους που παρελάσαμε. Άλλαξαν, λέει, τα νεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σ' άφησε ξανατονώθηκε. Οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος. Δήλωση τσούλα ιστορία ότι γεράσαμε. Οι σεμονές μας περισυλλεύουνε τα σκουπιδιάρικα. Όνειρα ξένα ραχιαλότρια ζητώ κραυγάσαμε. Και τώρα εισπράττουμε απ' την εξέδρα μας βροχή δεκάρικα. Ξέσκιση πόρνη ιστορία αρχαία οράματα. Τώρα για σέρβις μας ξαποστέλνει και για χαμόμηλο. Την παρθενιά της επανορθώσαμε σφιχτά μεράματα. Την κουβαλήσαμε και μας κουβάλισε στον ανεμόμηλο. Έβγαλε βρώμα ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους κάσμος οι ρήτορες πολύ μιλήσαμε. Στο εξής θα παίζουμε σαν φωνοτίας ο μόνος φαντάσματα. Κάτω οι σημαίες της λεωφόρους που παρελάσαμε. Άλλαξαν, λέει, τα νεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Η κατελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Όσα ποιος κόσμος εκεί που σ' άκουζε ξανατονώθηκε. Οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος. Δήλωσε η τσούλα ιστορία ότι γεράσαμε. Τις αιμονές μας περισυλλέγουνε τα σκουπιδιάρικα. Όνειρα ξένα ρακιαλότρια ζητώ κραυγάσαμε. Και τώρα εισπράττουμε απ' την εξέδρα μας βροχή δεκάρικα. Ξέσκιση πόρνη ιστορία και οράματα. Τώρα για σέρβις μας ξαποστέλνει και για χαμόμηλο. Την παρθενιά της επανορθώσαμε σφιχτά μεράματα. Την κουβαλήσαμε και μας κουβάλισε στον ανεμόμηλο.
Καλησπέρα σας. Ακούτε το Earth News Radio και βλέπετε τον καθρέφτη του. Από πού να πιαστείς όμως για να μην πέσεις, να μην χάσεις το δρόμο σου και αναγκαστείς να βάλεις το GPS που μια φωνή θα σου λέει «Σε 500 μέτρα στρίψε δεξιά». Συνέχισε ευθεία και 5 μέτρα πριν το αδιέξοδο πήγαινε δεξιά πάλι. Μπορείς και αριστερά άμα θέλεις, αλλά θα κάνεις γύρο μεγάλο γιατί έχουν διαδήλωση κάτι σκόρπιοι και ρίχνουν μολότοφ στους τσολιάδες. Βεβαίως ξεκινήσαμε με το «Ανεμολόγιο», το εμβληματικό τραγούδι σε μουσική του Θάνου Μικρούτσικου και στίχους του Κώστα Τρυπολίτη. Η ερμηνεία από τον Γιώργο Νταλάρα έδωσε νόημα πολύ δυνατό στο τραγούδι. Οι στίχοι αποτυπώνουν με έντονο, ποιητικό και κοινικό τρόπο την απογοήτευση απέναντι στις μεγάλες υποσχέσεις, τους πολιτικούς, ρήτορες και τις θεωρίες που δεν οδήγησαν τελικά σε ουσιαστικές αλλαγές, σχολιάζοντας την θέση του απλού ανθρώπου απέναντι στην πορεία της ιστορίας. Έτσι ξεκινάμε την εκπομπή μας απόψε, 8 με 9, στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και με το ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που στροβιλίζεται στο πολιτικό της σύμπαν που πλέον ούτε να το καταλάβεις ούτε και να το τυφασεύσεις μπορείς. Με ρωτούν φίλοι από το εξωτερικό τι γίνεται με τα πολιτικά στην Ελλάδα. Δυσκολεύομαι. Δεν έχω και όρεξη. Αφού στο σκληρό μου δίσκο οι πολιτικές ειδήσεις είναι σκόρπιες, ασημάζευτες και ελλιπείς. Η ανάρτηση της ημέρας στο Facebook από την συγγραφέα Χαριτίνη Ξίδη. Σήμερα, λέει, είναι η Διεθνής ημέρα ιεροδούλων και τιμάται κάθε χρόνο αυτή την ημέρα, 2 Ιουνίου. Καθιερώθηκε το 1975, όταν 100 περίπου εργάτριες του ΣΕΞ κατέλαβαν την εκκλησία Σεν-Νιζιέ στην Λιόν της Γαλλίας, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την συνεχή αστυνομική βία, την περιθωριοποίηση και τις άθλιες συνθήκες εργασίας τους. Σήμερα λοιπόν η συγκεκριμένη μέρα αξιοποιείται παγκοσμίως από συλλογικότητες και οργανώσεις για τα εξής, γράφει η Χαριτίνη. Την διεκδίκηση καλύτερων συνθήκων εργασίας, την προστασία των εργαζομένων από την βία και την εκμετάλλευση, τον αποστιγματισμό του επαγγέλματος και την αναγνώριση των δικαιωμάτων τους. Και μας θυμίζει η φίλη μου η Χαριτίνη μία από τις πιο φωτεινές και τις πιο αδάμαστες παρουσίες στο χώρο αυτόν ήταν και η θρηλυκή εταίρα, η πλανέφτρα των Αθηνών, όπως την λέγανε, η Γαβριέλα Ουσάκοβα, γνωστή ως Πόρνη των Αθηνών. Και καταλήγει, παλαιότερα ίσως κάποιοι την συναντούσαν στον φημισμένο δρόμο των Εξαρχείων ή στα ακριβά της στέκια, μα η τωρινή τη βρίσκουμε στο διαδίκτυο σε ιστοσελίδες που υμνούν τον χαρακτήρα, την προσωπικότητα και την υπέροχη μοναδική ιστορία της, όσο και αν ορισμένοι την χαρακτήρισαν προκλητική ή και κοινική ακόμα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Η ομάδα του καθρέφτη, ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στην φροντίδα του ήχου, στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Μαρία Σφυροέρα και η Βούλα Κουλισοπούλου, στα λίγα υπόλοιπα ο Ομιλών που επίσης επιλέγει μουσικές και τραγούδια από το δικό του σύμπαν. Εννέα και 15 πρώτα λεπτά και θα καλησπερίσω τώρα τον Προκόπη Δούκα, δημοσιογράφο, παρουσιαστή ειδήσεων, αρθρογράφο στην Athens Voice, μουσικό παραγωγό με όλη τη σημασία της λέξεως, τον ακούμε κάθε πρωί Δευτέρα με Παρασκευή στο Κόσμος 93,6, τις μουσικές επιλογές του με ό,τι πιάνουν οι κεραίες του από πολιτικά επίσης, πολιτιστικά, αθλητικά και καλλιτεχνικά. Στον πρωινό μου καθρέφτη, στο πρώτο, δεν μπορούσα να τον προσκαλέσω, είχαμε ίδια ώρα εκπομπή, αλλά κάπως βρισκόμασταν και τα λέγαμε. Πότε στους διαδρόμους, όταν τα στούντιο μας ήταν φάτσα, και πότε στο χώρο στάθμευσης όταν αναχωρούσαμε. Και, όπως λένε και οι Κύπριοι μου, ήρθεν η ώρα μας να τα πούμε εδώ, πολιτικά, κοινωνικά, καλλιτεχνικά ό,τι επιλέγει ο Προκόπης. Καλησπέρα, Προκόπη μου.
Καλησπέρα, αγαπητέ Χρήστο. Διορθώσεις θα σου κάνω αμέσως.
Να μου κάνεις αμέσως, ναι.
8 και 4 είναι καταρχήν. Είπες κατά λάθος 9, το παθαίνουμε όλοι. Λέμε πράγματα και δεν τα καταλαβαίνουμε όταν είμαστε στο ανοιχτό μικρόφωνο. Το δεύτερο είναι αθλητικά, παλιότι παρότι μπασκετμπολίστα στα νιάτα μου, δεν καθόλου δεν παρακολουθώ και δεν ξέρω τίποτα. Όλα τα άλλα ό,τι θέλεις, ευχαρίστω.
Μάλιστα. Δεν έχεις ασχοληθεί με τα αθλητικά?
Εντάξει, απ' έξω κάτι βλέπω και από εδώ, αλλά είναι όπως και το ελληνικό τραγούδι, ο αθλητισμός είναι χώροι στους οποίους δεν μπαίνω, δεν ξέρω. Μάλιστα. Και όταν δεν ξέρω, αποφεύγω να λέω. Δεν χρειάζεται να έχουμε άποψη για όλα.
Ναι, βέβαια. Προκόπη, κάνεις μια μουσική εκπομπή, πάρα πολύ καλή, και τα τραγούδια είναι ψαγμένα. Ανάμεσα σε αυτά δεν είσαι ο τυπικός μουσικός παραγωγός που θα πει...
Όχι, γιατί είμαι και δημοσιογράφος.
Βέβαια.
Γι' αυτό, γιατί θέλω να δίνω στους ακροατές και μια αίσθηση του κόσμου μας και της επικαιρότητας, όπως εγώ τη διαβάζω, σε ένα δεύτερο και τρίτο επίπεδο, δεν λέω ειδήσεις, με σχόλια κυρίως και αποσπάσματα από άρθρα που διαβάζω σε ωραία site και εφημερίδες, μεταξύ άλλων και του Πρόταγων, στο οποίο είμαστε πλέον συγκάτοικοι λίγο,
ναι,
αν ξέρεις.
Βέβαια, ναι.
Κοίταξε να δεις, δεν είμαι ακριβώς της άποψης, τα πάντα είναι πολιτική, αλλά πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μας έχουν σχέση με την πολιτική. Και συνεπώς, αν είσαι σκεπτόμενος άνθρωπος, δεν μπορείς παρά να ασχολείσαι, εγώ παραπάνω γιατί είναι η επαγγελματική μου πορεία τέτοια, παρά να ασχολείσαι με την πολιτική. Και θεωρώ ότι και οι ακροατές μου το εκτιμούν αυτό και το θέλουν, στο βαθμό που το κάνω.
Μάλιστα.
Σε αυτήν... δεν είναι ενημερωτική εκπομπή, είναι μια εκπομπή μουσική και ταυτόχρονα δημοσιογραφική, με αυτά που αξίζει τον κόπο το πρωί ένας ακροατής μουσικού ραδιοφώνου να ακούσει, για να είναι κάπως σφαιρικά ενημερωμένος για το στίγμα της ημέρας. Όπως εγώ το βλέπω. Όλα αυτά είναι βεβαίως υποκειμενικά, έτσι είναι.
Σου εμπιστεύομαι εμπιστευτικά να μην μας ακούσει κανένας, ότι και εγώ προς αυτήν την κατεύθυνση θέλω να πάω. Δηλαδή,
δεν είμαστε πολύ μακριά.
Ναι. τα λίγα πράγματα που ξεχωρίζουμε ως αρκετά σημαντικά, δεν είναι ανάγκη να ψάχνουμε όλους ό,τι έχει γίνει στην πολιτική. Αλλά
γιατί δεν θα προλάβεις.
Δεν θα... λοιπόν,
τι θες να σου πω για τα πολιτικά της Ελλάδας?
Θέλω,
από όχι. Ρωτάνε φίλοι σου, από το εξωτερικό.
Από τον πρώτο καλεσμένο πάντα ζητώ να ξεχωρίσει ποια είναι θέματα που έχει έτσι πιάσει κεραία του από την επικαιρότητα, είτε για καλό είτε όχι για καλό, και να τα σχολιάσουμε.
Κοίταξε να δεις. Πέραν από το γενικότερο πλαίσιο της γεωπολιτικής ανομαλίας που ζούμε, που ζει ο πλανήτης, της κοιλιάς της ιστορίας, για να πάω και εγώ στο τραγούδι που άκουσες, που έβαλες στην αρχή της εκπομπής που ακούσαμε, το οποίο είναι αναφίβολο μετά και την δεύτερη έλευση Τραμπ στην Προεδρία και όλα αυτά που σημαίνει. Δεν θέλω να τα σχολιάσω αυτά τώρα, γιατί να σου πω την αλήθεια, πρέπει να έχουμε υπομονή και επιμονή με μια αισιοδοξία ότι εγώ δεν είμαι παδός της άποψης ότι τίποτα δεν θα ξαναγίνει όπως πριν. Ναι, τα πράγματα αλλάζουν, αλλά θα επανισορροπήσει το εκρεμές. Το κακό είναι ότι το εκρεμές πριν επανισορροπήσει μπορεί να πάει στο άλλο άκρο, αλλά ας φύγουμε από αυτό το άκρο το άθλιο, του υπέρτατου λαϊκισμού και της υπέρτατης διαφθοράς και ακαλαισθησίας και χειδαιότητας που εκπροσωπεί ο Τραμπ, και ας πάμε σε κάτι άλλο.
Στο δικό μας πολιτικό σκηνικό φαίνεται να αλλάζουν πολλά πράγματα ή ξεκίνησαν να αλλάζουν πράγματα. Θέλω πολύ τη δική σου άποψη.
Εν μέρη ναι. Το συνόψισα με ένα άρθρο στο Πρόταγκον που έλεγα, θα πω τον τίτλο μετά για να μην τρομάξω, να μην προκαταλάβω. Κοίταξε να δεις. Είναι αναφίβολο ότι τα θέματα του καιρού μας τώρα είναι η έλευση δύο καινούριων πολιτικών σχηματισμών που δείχνουν στις δημοσκοπήσεις να παίρνουν και μια σημαντική επιβράβευση από το κοινό. Αυτά βέβαια είναι, οι δημοσκοπήσεις δεν είναι λάθος, απλώς πάντα η πρώτη εντύπωση είναι φουσκωμένη.
Ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι. Είναι, η πρώτη εντύπωση πάντα είναι θετική για ένα καινούριο εγχείρημα. Μετά δείχνει αν έχει διάρκεια ή αν ξεφουσκώνει. Αν μου επιτρέψεις να κάνω μια εικασία, δεν θα ξεφουσκώσουν και τα δύο, όχι πολύ όμως. Δηλαδή και η κυρία Καριστιανού θα πάρει ένα τεράστιο κοινό ανέστιο που κινείται στο χώρο αυτού που λέμε της ψεκασμένης αντισυστημικότητας, δηλαδή της απόρριψης των πάντων, της δημοκρατίας, του πολιτικού συστήματος, της οργής, της τυφλής με διάφορες θεωρίες απίθανες του καθενός που εκφράζονται, συνωμοσίες και μη, και ο κύριος Τσίπρας θα ξαναπάρει ένα κομμάτι των ανθρώπων που τον έφεραν στην εξουσία, όχι όμως αυτό που είχε καταφέρει το 2015, γιατί η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται και γιατί τώρα πια δεν είναι ο άφθαρτος, έχουμε όλοι τις μνήμες, ειδικά δε το timing αυτό να ανακοινώνει το κόμμα του την ώρα που μεταδίδεται ένα ντοκιμαντέρ που δείχνει τι έγινε το 2015 και από την πλευρά των Ευρωπαίων με λεπτομέρειες που δεν γνωρίζαμε, την εικόνα τη γενική τη γνωρίζαμε, είναι και λίγο, δηλαδή νομίζω ότι χειρότερο timing δεν μπορούσε να έχει.
Ναι.
Παρόλα αυτά, και εκεί θέλω να καταλήξω, επειδή υπάρχει ένα τεράστιο έλλειμμα αντιπολίτευσης και αυτό το έλλειμμα αντιπολίτευσης λέγεται, τώρα θα πω τον τίτλο του άρθρου, το πρόβλημα είναι το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσίπρας επωφελείται από αυτή τη συγκυρία και μπορεί και να το υπερκεράσει και να εμφανιστεί ως δεύτερο κόμμα και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Γιατί το ΠΑΣΟΚ έχασε τεράστιες ευκαιρίες αλλεπάλληλες με λάθος πολιτικές, λάθος αποφάσεις, λάθος εντελώς προσανατολισμό για το πού πρέπει να κινηθεί. Όλα ξεκινάνε από μια εσωτερική κομματική επιμονή, να το πω έτσι, του κομματικού μηχανισμού να επανεκλέξει έναν άνθρωπο ο οποίος δεν χαίρει εκτίμησης ούτε εντός του κομματός του σε μεγάλο βαθμό, λιδωρείται με επίθετα δυσάρεστα, δεν θέλω να τα μεταφέρω, αλλά κυρίως εκτός, δηλαδή δεν πείθει την κοινωνία ότι θα μπορούσε να είναι αντίπαλο έως για την Πρωθυπουργία, και αυτό καθιστά το ΠΑΣΟΚ που είναι ο φυσικός φορέας του χώρου που θα έπρεπε να διαδεχθεί. Στις δημοκρατίες η εξουσία πρέπει τα κόμματα πρέπει να εναλλάσσονται στην εξουσία. Αυτό είναι η φυσική ροή, μία-δύο θητείες, άντε δεν ξέρω, το τρεις είναι σπάνιο και είναι και πολλές φορές υπερβολικό. Εδώ λοιπόν η εναλλαγή στην εξουσία που θα έπρεπε να εκπροσωπείται από την ελπίδα του ΠΑΣΟΚ να έρθει στην εξουσία με έναν ηγέτη καινούριο, φερέλπιδα ή τέλος πάντων έμπειρο και ικανό να πείσει ότι μπορεί να κρατήσει τις τύχες της χώρας, όπως θα ήταν η κυρία Διαμαντοπούλου ή ενδεχομένως και ο κύριος Γερουλάνος, παρότι έχει πολύ λιγότερα κεντρό χαρακτηριστικά, δεν επετέφθη. Γιατί δεν επετέφθη? Γιατί δεν πήγε η κοινωνία, η κοινωνία δεν αντελήφθη τη σημασία των εκλογών αυτών και δεν έχει κατανοήσει ότι οι εσωκομματικές εκλογές πια δεν είναι εσωκομματικές, μας αφορούν όλους. Υπάρχει ένας τεράστιος όγκος ψηφοφόρων που βρίσκονται περί το κέντρο, οι οποίοι δεν έχουν κομματικές εξαρτήσεις, δεν είναι κομματικά φανατικοί, επιθυμούν ορισμένα πράγματα για τη χώρα, επιθυμούν την βελτίωση των συνθηκών ζωής, επιθυμούν τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό, επιθυμούν την ανάπτυξη, επιθυμούν την πρόοδο της χώρας, τον εξυγχρονισμό, την ισοκατανομή, όχι ισοκατανομή, είναι λάθος λέξη, τη σωστή κατανομή του πλούτου, να το πω έτσι, ή την καλύτερη κατανομή του πλούτου. Όμως αυτοί οι άνθρωποι δεν πήγαν να ψηφίσουν γιατί δεν αισθάνονται ΠΑΣΟΚ, κομματικά ΠΑΣΟΚ, και δεν πήγαν να ψηφίσουν, επιβλήθηκε ο κομματικός μηχανισμός. Αυτό ήταν και η πολιτική αυτοκτονία του ΠΑΣΟΚ. Δυστυχώς όμως δεν αφορά μόνο το ΠΑΣΟΚ αυτή η πολιτική αυτοκτονία, αφορά τη χώρα. Διότι αυτό το έλλειμμα της αντικατάστασης στην Πρωθυπουργία από έναν άλλον, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, από έναν άλλο που θα μπορούσε να είναι μόνο από το ΠΑΣΟΚ, αυτή τη στιγμή τώρα αφήνει ένα τεράστιο κενό, το οποίο σπέδει να καταλάβει και ο Τσίπρας.
Προκόπη μου, όταν ιτήθηκε ο κύριος Τσίπρας και αποφάσισε να κάνει αυτό το μεγάλο sabbatical που έκανε, εν πάση περιπτώσει, ως και στη φημισμένη γαλλική εταιρεία image making, την πούλησης, ήρθε, επέστρεψε τώρα, Εγώ περίμενα, να είμαι ειλικρινής, να δω κάτι διαφορετικό. Αυτό το διαφορετικό στον λόγο του δεν το εντόπισα
μπορείς
καθόλου.
Μπορείς να το δεις, γιατί θα ήταν πλαστό. Θα ήταν πλαστό, Χρήστο. Άκουσε να δει η προσωπική μου άποψη. Ο Τσίπρας ξεκίνησε ως ριζοσπάστης αριστερός εν μέσω ανθρώπων που θεωρούσαν ότι το πολιτικό κέντρο είναι μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και της ΔΗΜΑΡ.
Γιατί πήγε στο Χάρβαρντ τότε?
Ο ίδιος όμως, νομίζω περισσότερο ήθελε να απαλλαγεί από τους κομματικούς μηχανισμούς και τους περιορισμούς του ΣΥΡΙΖΑ, παρά μετακινήθηκε πολιτικά. Mm-hmm. Προσπάθησε να επανατοποθετηθεί πολιτικά, αλλά δεν τον ακολουθούν οι άνθρωποι του κέντρου, ούτε στελέχη του κέντρου. Γιατί είναι βεβαρημένο το παρελθόν του. Συνεπώς θα επανασερβίρει και την ίδια ώρα τα παλιά του στελέχη πλην ορισμένων κάνουν σαν τρελή να πάνε μαζί του, γιατί τους δίνει μια πιθανότητα και μια ευκαιρία, μια ελπίδα να επανεκλεγούν και να είναι κοντά στην εξουσία και να έχουν πολιτική δύναμη. Λοιπόν, θα rebranding απέτυχε τελείως η επανατοποθέτηση. Διότι πάλι θα δεις ότι πρόκειται για η κυρία Χτσιόγλου, ο κύριος Τζανακόπουλος, ο κύριος Χαρίτσης. Εντάξει, δεν θα είναι ο Πολάκης και δεν θα είναι, ξέρω εγώ, κάποιοι άλλοι. Δεν θα είναι ο Τσακαλώτος, γιατί δεν θέλει. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Σταθάκης, αλλά οι υπόλοιποι θα είναι πάρα πολλοί από την κυβέρνησή του και από τα στελέχη του τα τότε.
Μου ζητούν οι ακροατές να διευκρινίσεις τι εννοείς ότι με τον τίτλο που έγραψε στο ωραίο άρθρο σου στο Πρόταγκον, ότι το πρόβλημα είναι το Πασόκ.
Ναι, γιατί το πρόβλημα της χώρας είναι ότι η φυσική διαδοχή στην εξουσία θα ήταν το Πασόκ, δηλαδή γιατί οι εκλογές κερδίζονται πάντα στο κέντρο, και η φυσική διαδοχή θα ήταν ένα Πασόκ το οποίο με έναν άλλον αρχηγό θα πλησίαζε το 20% και θα ήταν στις δημοσκοπήσεις μια δύναμη απειλής για τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Γιατί είναι νοσηρή κατάσταση αυτή να είναι η Νέα Δημοκρατία μετά από 7 χρόνια μονίμως 15 μονάδες πάνω από το δεύτερο. Δεν είναι φυσιολογικό. Δεν μπορεί να μην υπάρχει εναλλαγή κομμάτων στην εξουσία. Το Πασόκ όμως απεδείχθηκε ανίκανο να εκπληρώσει αυτό το ρόλο. Αυτό εννοώ το πρόβλημα είναι το Πασόκ. Χρειαζόμαστε μια αντιπολίτευση που θα έπρεπε να έχουμε μια αντιπολίτευση που θα μπορούσε να γίνει κυβέρνηση. Αύριο, στις επόμενες εκλογές. Δεν μπορεί όμως.
Προκόπη μου, ξέρεις πολύ καλά και από τους χρόνους του ραδιοφώνου, ιδίως όταν έχουμε τίτλους ειδήσεων εμείς εδώ τώρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε και θα τα ξαναπούμε. Καλό βράδυ.
Γεια χαρά.
Ήταν ο Προκόπης Παυλόπουλος, άνοιξε την αυλαία της εκπομπής σήμερα και θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε, κλασική μινιατούρα που είναι η εισαγωγή του δεύτερου μέρους της εκπομπής μας. Αυτό που ακούσαμε τώρα ήταν του συνθέτη Μπρέντριχ Σμέτανα, «Φθινοπορεινά φύλλα», ο τίτλος, για πιάνο. Η Κατερίνα Κολάροβα ήταν στην ερμηνεία αυτή. Πρέπει να έχεις ωραίο πάθος για τον Σμέτανα, έτσι. Είναι λυρικός. Λοιπόν, με αυτό θα καλησπερίσω. Και άκου να δεις πόσο με έχει επηρεάσει το πρωινό. Λοιπόν, θα καλησπερίσω το Γιάννη Ψαρόπουλο. Τζον τον λέω εγώ. Έτσι τον γνώρισα και έτσι τον ακολουθώ. Δημοσιογράφος, ανταποκριτής του Αλ Τζαζίρα στην Αθήνα και στην ευρύτερη περιοχή. Δημιουργός και επιμελητής του ιστότοπου Hellenica στην πλατφόρμα του Substack, όπου μπορείτε να διαβάσετε τεκμηριωμένη ενημέρωση για τα γεωπολιτικά στην περιοχή μας και αλλού. Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Η περιοχή σου, Γιάννη, δεν μας αφήνει σε ησυχία. Καλώς όρισες και ευχαριστώ από καρδιάς.
Καλησπέρα, ευχαριστώ και στο κοινό και σε ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή. Δεν μας αφήνει ήσυχους η περιοχή, διότι έχουμε δύο πολέμους, ένθεν και ένθεν, προς βορρά και προς νότο.
Εξήγησε μας καταρχάς τι συμβαίνει στα και με τα στενά του Ορμούζ.
Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι οι Ιρανοί συνδέουν την πορεία των συνομιλιών που έχουν με τους Αμερικάνους με την πρόοδο των συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, που είναι δύο παράλληλες διαδικασίες, στις οποίες βέβαια και οι Αμερικάνοι εμπλέκονται και στις δύο, όπως και οι Ιρανοί. Και φαίνεται ότι επειδή αναγγέλθηκε τη Δευτέρα μια εκεχηρία στο Λίβανο, την οποία το Ισραήλ δεν φάνηκε ότι ήταν πρόθυμο να τηρήσει, οδήγησε σε ρήξη μεταξύ του Πρωθυπουργού Νετανιάχου και του Πρόεδρου Τραμπ. Ενώ παράλληλα ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε πολύ ικανοποιημένος από την συζήτηση που είχε με την Λιβανέζικη πλευρά. Εκεί φαίνεται ότι το ρήγμα μεταξύ Αμερικής και Ισραήλ, που διαφαινόταν και νωρίτερα, ανοίγει. Και φαίνεται ότι επειδή δεν συμβαδίζουν οι στρατηγικοί στόχοι Αμερικής και Ισραήλ στα στενά του Ορμούζ και στον Περσικό κόλπο, το Ισραήλ είναι πολύ πιο πρόθυμο να προχωρήσει τις στρατιωτικές επιθέσεις και εναντίον του Ιράν και εναντίον του Λιβάνου, φαίνεται ότι εκεί έχουν οδηγηθεί σε ρήξη με τους Αμερικάνους. Οπότε δεν υπάρχει πρόοδος στο Ορμούζ αν δεν υπάρξει πρόοδος στο Λίβανο. Και εδώ έχουμε βασικές διαφωνίες Ουάσιγκτον και Τελαβίβ.
Η χθεσινή Χαρέτς του Ισραήλ, που είναι μια εφημερίδα λογική, να το πω έτσι, λέει ότι ο Νετανιάχου θέλει να συνεχιστεί ο πόλεμος. Δηλαδή ζει από αυτό το πράγμα. Αυτός ήταν και ο τίτλος της.
Και όχι μόνο εκείνος, διότι ο Υπουργός Άμυνας του, ο Ισραήλ Κάτς, και άλλοι ακροδεξοί συμμετέχοντες στο κυβερνητικό σχήμα, άλλα κόμματα δηλαδή θρησκευτικά και μεσιανικά, φαίνεται ότι και εκείνα θέλουν να ολοκληρωθεί, να κορυφωθεί ο κύκλος της βίας στη Μέση Ανατολή.
Μάλιστα.
Οπότε φαίνεται ότι ο κ. Νετανιάχου οδηγείται από αυτό το κομμάτι του κόμματός του, αλλά δεν αποκλείεται να το κάνει και για ίδιους λόγους. Είναι πολλοί που τον κατηγορούν ότι με την συνέχεια του πολέμου επιμηκύνει την δική του διαμονή στην εξουσία και έτσι μένει εκτός φυλακής, διότι υπάρχουν διάφορες κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος εναντίον του για κακοδιαχείριση πόρων, για απιστία, και φαίνεται ότι τουλάχιστον από την άποψη πολλών Ισραηλινών που δεν τον ψηφίζουν, αυτή είναι η βασική κινητήριος του δύναμη.
Μάλιστα. Τώρα βλέπω από το Αλ Τζαζίρα ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, έδωσε άμεση εντολή στο στρατό να εμβαθύνει, να μπει και να επεκταθεί, expand, grip in Lebanon, δηλαδή να προχωρήσει και να τι θα σέψει, πώς να το πω, το grip.
Ναι, είναι το πιο επίμαχο κομμάτι της Ισραηλινής στρατηγικής αυτή τη στιγμή. Η κατοχή του Νότιου Λιβάνου, η διαταγή, τέλος πάντων προειδοποίηση στον ντόπιο πληθυσμό να φύγει, να εκενώσει τη μισή χώρα και να πάει δεν ξέρουμε πού, προκειμένου να μην βρεθεί στο όχαστρο των Ισραηλινών δυνάμεων ή να μην φάει καμιά δέσποτη, όπως λέει ο λαός. Αυτή η οδηγία θεωρείται εντελώς παράνομη και σίγουρα ανήθικη. Διότι δεν μπορείς να πεις σε άμαχο πληθυσμό σηκωθείτε φύγετε, αλλιώς μπορεί να σας χτυπήσει το θέλοντας ή μη. Υποτίθεται ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις είναι έναντι στρατιωτικών δυνάμεων. Εδώ πέρα φοβούνται πολύ οι Λιβανέζοι και το λένε ανοιχτά, το λέει πλέον και η Λιβανέζικη κυβέρνηση, ότι ο στόχος του Ισραήλ είναι να κάνει εθνοκάθαρση στο Νότιο Λίβανο για να καταλάβει το Νότιο Λίβανο και να το προσαρτήσει στο Ισραήλ και να δημιουργήσει το Μεγάλο Ισραήλ. Υπάρχουν και πολλοί Αμερικανοί αναλυτές που πιστεύουν ότι αυτός είναι ο στόχος του Νετανιάχου.
Αυτό το επιδιώκει, κατά την άποψή μου, όσα έχω διαβάσει τον τελευταίο καιρό, επειδή στο Λίβανο, εκεί πέρα, η Χεζμπολάχ δεν πρόκειται να παραδοθεί με τίποτε. Είναι, ο εχθρός είναι το Ισραήλ και είναι ο μόνος τρόπος για να το αποθήσουν είναι από το Λίβανο.
Ναι, αυτό όμως είναι και ένα πρόβλημα, γιατί η Χεζμπολάχ λειτουργεί για λογαριασμό της και δεν δίνει λογαριασμό στην κυβέρνηση, την νόμιμη εκλεγμένη κυβέρνηση του Λιβάνου.
Ναι.
Αυτό είναι ένα πρόβλημα, γιατί είναι κράτος εν κράτη. Και όσο λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, αφαιρεί δυνάμεις και εμπιστοσύνη στην κεντρική κυβέρνηση, την οποία στηρίζει ολόκληρη η Ευρώπη και η Αμερική και επικροτεί την προσπάθεια της κεντρικής κυβέρνησης στη Βηρυτό να αφοπλίσει την Χεζμπολάχ και να την κάνει μέρος του νόμιμου πολιτικού συστήματος.
Μάλιστα.
Είναι λίγο σαν την κατάσταση που αντιμετώπιζε η Ελλάδα με τα πολεμικά, ίσως με το ΚΚΕ. Εδώ όμως δεν έχουν πετύχει να φέρουν αυτή τη δύναμη μέσα στο πολιτικό σύστημα. Το οποίο το θεωρούν και κατευθυνόμενο από εξωτερικές δυνάμεις, δηλαδή το Ιράν. Οπότε είναι δίκοπο μαχαίρι η αντίσταση της Χεζμπολάχ έναντι του Ισραήλ. Είναι και δικαιολογία για το Ισραήλ να κάνει αυτά που κάνει. Η ελληνική κυβέρνηση επίσης έχει εκφράσει πάρα πολύ μεγάλες ανησυχίες για τη στρατηγική αυτή του Ισραήλ στο Λίβανο. Δεν είμαστε εκτός ευρωπαϊκής ας πούμε στόχευσης και σκέψης πάνω σε αυτό.
Παρακολουθώ πολύ στενά και το Al Jazeera μαζί με την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων στις ανταποκρίσεις που στέλνουν από το άλλο πολεμικό μέτωπο, εκείνο της Ρωσίας, τον πόλεμο στην Ουκρανία. Βρίσκονται εκεί συνεχώς οι δημοσιογράφοι απεσταλμένοι από το δίκτυο.
Βρίσκονται περιστασιακά, γιατί, ναι. αλλά πηγαίνουν έρχονται. Ναι.
Η είδηση σήμερα είναι ότι είχαμε 22 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία. Δεν ξέρω αν κάτι άλλο θα ήθελες να συμπληρώσεις.
Θα έλεγα ότι δεν είναι καθόλου σύμπτωση ότι αυτή η στόχευση σε ουκρανικές πόλεις που είναι πολύ μακριά από το μέτωπο και στο Κίεβο ειδικά τις τελευταίες 15 μέρες συνδέεται με την πολύ κακή πλέον πορεία των ρωσικών τακτικών δυνάμεων στο μέτωπο. Η Ρωσία φέτος έχει κερδίσει 104 τετραγωνικά χιλιόμετρα της Ουκρανίας έναντι 86.000 ζωών. Άλλες 45.000 είναι οι βαθιά τραυματίες.
Από τη μεριά της Ρωσίας.
Από τη μεριά της Ρωσίας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ουκρανίας, η οποία διατείνεται ότι ξέρει με μεγάλη ακρίβεια τις απώλειες της ρωσικής πλευράς, διότι το 96% των πληγμάτων, των χτυπημάτων κατά στρατιωτών γίνεται με ντρόν, τα οποία κινηματογραφούν το χτύπημά τους. Μάλιστα. Πριν σβήσει η εικόνα. Οπότε ξέρουν, λένε, έχουν βίντεο του κάθε Ρώσου στρατιώτη που τραυματίζεται ή σκοτώνεται.
Μάλιστα. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να σε προσκαλέσω. Ξέρεις ότι έχω τη κάθε Παρασκευή έχω ένα καλεσμένο στο στούντιο για όλη την ώρα. Επειδή δεν καλύπτουμε ποτέ τα πράγματα που θέλω να καλύψουμε κυρίως στα γεωπολιτικά, εμείς θα σου κάνουμε την πρόσκληση όταν είσαι στην Αθήνα να μας έρθεις μια Παρασκευή όλη την ώρα, εσύ και εγώ.
Με μεγάλη χαρά, Χρήστο, θα είναι τιμή μου.
Να σε
και χαρά μου.
Και ευχαριστώ πολύ για σήμερα. Λοιπόν, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Ήταν ο Γιάννης Ψαρόπουλος, ανταποκριτής του Al Jazeera στην Αθήνα και στην ευρύτερη περιοχή. Πάντοτε μας δίνει ψύχρεμες, εμπεριστατωμένες πληροφορίες για το τι συμβαίνει στην ευρύτερη περιοχή. Εδώ είμαστε, καθρέφτης, η ώρα τώρα είναι 9 παρατέταρτο. Στο ένθετο τώρα της Βάλιας Καϊμάκη για τα social media, το θέμα είναι η περίφημη πολυτεχνική σχολή της Γαλλίας που βάζει φρένο στην μετάβασή της στο Microsoft 365, ύστερα από αντιδράσεις για την προστασία των ερευνητικών δεδομένων και την εξάρτηση από αμερικανικές cloud υπηρεσίες. Μια απόφαση που στη Γαλλία παρουσιάζεται ήδη ως νίκη της ψηφιακής κυριαρχίας. Καλησπέρα, Βάλια μου.
Καλησπέρα, Χρήστο. Η υπόθεση αυτή είναι μεγαλύτερη και πιο σημαντική από το αν ένα μεγάλο πανεπιστήμιο, παρόλο που δεν είναι οποιαδήποτε πανεπιστήμιο, είναι η καλύτερη σχολή της Γαλλίας, έτσι. Mm-hmm. Θα χρησιμοποιεί, ξέρω εγώ, το Word, το Teams ή το Outlook ή ό,τι να είναι.
Η πολυτεχνική είναι σχολή, έτσι λέγεται.
École Polytechnique.
Μάλιστα.
Ναι. Δεν είναι ακριβώς το Πολυτεχνείο το δικό μας.
Ναι, ναι.
Είναι μια πολύ έτσι, διάσημη σχολή με από την οποία βγαίνεις ό,τι θέλεις, κυρίως από θετικές επιστήμες, αλλά μπορείς να κάνεις και φιλοσοφία, άμα θες. Είναι χαλαρή αυτό. Το θέμα είναι να μπεις. Μετά κάτι θα βγεις, δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, έχει 2 χρόνια προετοιμασίας. Μετά, επειδή είναι στρατιωτική σχολή, πρέπει να κάνεις στρατιωτικός πρώτα και μετά να μπεις. Είναι μεγάλη ιστορία. Τέλος πάντων, λοιπόν, το θέμα δεν είναι τι client για το mail θα χρησιμοποιεί ένα πανεπιστήμιο. Το θέμα είναι πολύ πιο βαθύ. Πού βρίσκονται τα δεδομένα αυτά, ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση, πόσο ανεξάρτητα μπορεί να είναι τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια συνολικά όταν στηριζόμαστε σε αμερικανικές πλατφόρμες cloud. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν ολόκληρη φασαρία για το TikTok που τα είχε στην Κίνα. Εμείς τώρα δεν πρέπει να κάνουμε φασαρία για τη Microsoft και την Amazon και όλα αυτά που τα έχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι θέλει να κάνει η Πολυτεχνική Σχολή, να δώσει στους φοιτητές της και γενικά στο πανεπιστήμιο να μετακομίσεις στο Microsoft 365. Δηλαδή όλα αυτά είναι το Word, το Excel, το PowerPoint, όλα αυτά που ξέρουμε, η suite γραφείου. Mm-hmm. Υπήρξαν όμως πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις, κυρίως από το χώρο του ελεύθερου λογισμικού, και το βασικό επιχείρημα είναι ότι μια τέτοια μετάβαση αφήνει ερευνητικά δεδομένα ευαίσθητα σε αμερικανικές εταιρείες. Ειδικά υπάρχει ο λεγόμενος Cloud Act, ο οποίος επιτρέπει στις αμερικανικές αρχές να ζητούν δεδομένα από εταιρείες που έχουν έδρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμα και αν αυτά τα δεδομένα βρίσκονται σε διακομιστές, σε σερβερς τέλος πάντων, εκτός από το αμερικανικό έδαφος. Υπήρχε και ένα δεύτερο ζήτημα. Η επιλογή μιας κλειστής λύσης όπως τα Microsoft 365 έρχεται σε αντίθεση με τη γαλλική νομοθεσία, η οποία δίνει προτεραιότητα στη χρήση ελεύθερου λογισμικού στην ανώτατη εκπαίδευση. Η πίεση προς τη διοίκηση ήταν μεγάλη, υπήρξαν αντιδράσεις από προσωπικό και από ερευνητές, υπήρξαν δημοσιεύματα που ανέδειξαν το πρόβλημα, αλλά και πολιτικές παρεμβάσεις. Το Εθνικό Συμβούλιο Ελεύθερου Λογισμικού στη Γαλλία κινήθηκε νομικά και τελικά η διοίκηση ανέστειλε το σχέδιο.
Πώς το είπες, το Συμβούλιο?
Εθνικό Συμβούλιο Ελεύθερου Λογισμικού.
Μάλιστα.
Έχουμε και εμείς εδώ την Ελληνική Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού.
Μάλιστα.
Όπου ο πρόεδρος είναι ο γενικός διευθυντής, είναι ο φίλος και των εκπομπών της ΕΡΤ και γενικότερα ο Αλέξανδρος Μελίδης.
Μάλιστα. Βάλια μου, υστερόγραφο από τη δική μου τη μεριά. Εσύ πώς πήγες στα γαλλόφωνα?
Τι είναι πώς πήγα, ποιος πήγε.
Ναι, πήγες επιστημονικά να το μαθησιακά.
Τυχαίο ήταν.
Έκανες γαλλικά στο σχολείο?
Σιγά που έκανα γαλλικά στο σχολείο. Στο δρόμο τα έχω μάθει τα γαλλικά. Εγώ είμαι μια του δρόμου και πολύ περήφανη γι' αυτό.
Έτσι από βόλτες, από περίπατους στο δρόμο.
Εντάξει, μετά διάβαζα κιόλας μετά, ας πούμε. Mm-hmm. Αλλά όταν πήγα στη Γαλλία ήξερα τα αυτά. 1, 2, 3. Έλεγα από μέσα τους αριθμούς τη νύχτα, γιατί δεν τους ήξερα τους αριθμούς. Και με μπέρδευε αυτό το 90, ξέρεις, που είναι 4 φορές το 20 και 10. Έτσι το λένε οι Γάλλοι. Οπότε, ναι, αρρώστενα λίγο και τα έλεγα πριν κοιμηθώ. Έλεγα από το 1 μέχρι το 100 μια φορά μέχρι να τα μάθω.
Με την ελληνική έκδοση της Le Monde Diplomatique τι γίνεται?
Δεν μπορώ να πω.
Δεν μπορείς να πεις.
Έχω ναι, αλλά δεν μπορώ να τα πω.
Εντάξει.
Μέχρι να ολοκληρωθούν. Αλλά μπορώ να πω όμως ότι θα στα πω πρώτα.
Έτσι.
Εντάξει.
Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάλια.
Να είσαι καλά, Χρήστο μου. Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ. Earth News Radio και Καθρέφτης, η ώρα τώρα είναι 9 παρά 10. Η σκέψη της ημέρας, όπως κάθε Τρίτη, από την συγγραφέα μας και στατιστικολόγο Βίβιαν Αβραμίδου Πλουμπή. Κατάγεται από την Κύπρο, αλλά ζει στην Πράγα, όπου ο έτερος που μας δίνει σκέψεις της ημέρας, ο Γιώργος Ολιγνός, την επισκέπτεται, πήγε στην Πράγα τώρα και είναι μαζί με την Βίβιαν οι δυο τους. Λοιπόν, ωραίο είναι. Εμένα θα με καλέσει ο Οικονομάκης να πάω στο Ιστιοπλοϊκό, αυτό είναι. Και μετά θα πάω και στα υπόλοιπα. Λοιπόν, η Βίβιαν Αβραμίδου Πλουμπή, σήμερα η σκέψη της έχει τίτλο «Όταν λέμε ισόβια». Πολλοί την θυμόμαστε παλιά αυτή την φράση, αλλά προέκυψε και πρόσφατα με τον εφιάλτη της 17 Νοέμβρη.
Η είδηση για την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου με θύμωσε. Με εκείνο τον θυμό που ανεβαίνει μέσα σου αυθόρμητα, στη σκέψη πως υπάρχουν εγκλήματα που δεν τελειώνουν ποτέ πραγματικά. Πως υπάρχουν άνθρωποι που, ακόμα κι αν πέρασαν δεκαετίες στη φυλακή, κουβαλούν μαζί τους ένα τόσο βαρύ φορτίο αίματος, ώστε η ιδέα της ελευθερίας τους μοιάζει προσβολή. Έγραψα κι εγώ την πρώτη μου αντίδραση στα κοινωνικά δίκτυα. Κι ύστερα, λίγες ώρες αργότερα, μετά από συζητήσεις με τους φίλους, άρχισε να με απασχολεί κάτι άλλο. Όχι αν θα πρέπει να αλλάξω γνώμη, αλλά κάνοντας ένα βήμα πιο πίσω, να ερευνήσω το πώς αντιμετωπίζουν τέτοιες περιπτώσεις οι άλλες κοινωνίες. Τι κάνουν οι υπόλοιπες χώρες με τους ανθρώπους που καταδικάστηκαν για πολλαπλές θελοφονίες, τρομοκρατία ή εγκλήματα που σημάδεψαν ολόκληρες εποχές? Ίσως βέβαια να υπάρχει και κάτι ακόμα που κάνει εμάς τους Κύπριους πιο ευαίσθητους σε τέτοιες συζητήσεις. Παρακολούθησα 16 χρονών τότε τη δίκη και την καταδίκη των πρωτοετίων της ελληνικής χούντας, του καθεστώτος που δεν βασάνισε μόνο την ίδια την Ελλάδα, αλλά προκάλεσε την Κυπριακή τραγωδία του 1974. Θυμάμαι πάντα την ιστορική φράση του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια. Μια φράση που εξέφραζε όχι μόνο νομική αυστηρότητα, αλλά και ένα συλλογικό αίσθημα ιστορικού τραύματος. Την ανάγκη μιας κοινωνίας να δείξει πως υπάρχουν πράξεις τόσο βαριές, ώστε η δημοκρατία δεν μπορεί απλώς να τις προσπεράσει. Και πράγματι, κάποιοι από τους πρωτέτιους της δικτατορίας πέθαναν τελικά μέσα στη φυλακή χωρίς ποτέ να δηλώσουν πραγματική μεταμέλεια. Δεν ξεχνώ όμως ούτε την άφεση αμαρτιών στα μέλη της ΕΟΚΑΒΙΤΑ εκ μέρους του Μακάριου, Προέδρου τότε της Κύπρου, λες και το έγκλημα περιοριζόταν μόνο στην απόπειρα δολοφονίας στο πρόσωπό του και όχι στην κατάληψη της μισής μας πατρίδας, στο θάνατο χιλιάδων, στην προσφυγοποίηση, στην εχμαλωσία. Ίσως γι' αυτό και η συζήτηση γύρω από τα ισόβια να μην είναι ποτέ εντελώς ψυχρή ή τεχνική. Πίσω από τις ποινές υπάρχουν πάντα μνήμες, υπάρχουν τραύματα που δεν έκλεισαν, υπάρχουν οικογένειες, νεκροί, χαμένες πατρίδες και γεγονότα που συνεχίζουν να επηρεάζουν ζωές ακόμα και δεκαετίες αργότερα. Ερευνώντας, ανακάλυψα κάτι που ομολογώ δεν είχα ποτέ σκεφτεί πραγματικά. Στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, τα ισόβια δεν σημαίνουν απαραίτητα μέχρι να πεθάνει στη φυλακή. Ακόμα και οι βαρύτερες ποινές συνοδεύονται συνήθως από τη θεωρητική δυνατότητα επανεξέτασης μετά από κάποια χρόνια. Στη Γερμανία συχνά μετά από 15 χρόνια, στην Τσεχία μετά από 20. Στη Γαλλία υπάρχουν περίοδοι ασφαλείας, αλλά όχι πάντοτε απόλυτος αποκλεισμός της αποφυλάκησης. Ακόμα και στην Νορβηγία ο ακροδεξιός τρομοκράτης Anders Behring Breivik έχει θεωρητικά δικαίωμα να ζητά επανεξέταση της κράτησής του. Για έναν άνθρωπο μεγαλωμένο στη δική μας γωνιά του κόσμου, αυτό ακούγεται σχεδόν αδιανόητο. Ειδικά όταν τα εγκλήματα δεν ήταν απλώς εγκλήματα, αλλά κομμάτι μιας συλλογικής τραυματικής μνήμης. Κι όμως, η ευρωπαϊκή νομική φιλοσοφία επιμένει σε κάτι πολύ συγκεκριμένο, ότι ακόμη και ο πιο βαριά καταδικασμένος άνθρωπος πρέπει θεωρητικά να διατηρεί μια ελπίδα επιστροφής. Δεν καλείται η κοινωνία να ξεχάσει ή να συγχωρέσει. Καλείται να αναγνωρίσει πως μια ποινή χωρίς καμιά προοπτική μετατρέπεται τελικά σε κάτι διαφορετικό από δικαιοσύνη. Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες, η εικόνα είναι συχνά εντελώς διαφορετική. Εκεί συναντά κανείς ποινές εκατοντάδων ετών ή πολλαπλά ισόβια χωρίς δυνατότητα αποφυλάκησης. Ποινές που πέρα από το να τιμωρήσουν θέλουν και να διακηρύξουν δημόσια πως ορισμένοι άνθρωποι αποκλείονται για πάντα από την κοινωνία. Κάπου εκεί το ζήτημα για μένα έπαψε να αφορά μόνο το Γιωτόπουλο, ούτε μόνο την τρομοκρατία. Αφορά τον τρόπο με τον οποίο κάθε κοινωνία αντιλαμβάνεται την ίδια την τιμωρία. Τι ζητάμε πραγματικά από τη φυλακή? Εκδίκηση, προστασία, παραδειγματισμό, μεταμέλεια, επανένταξη ή απλώς την ανάγκη να νιώσουμε πως υπάρχει ένα όριο πέρα από το οποίο η κοινωνία δεν συγχωρεί ποτέ? Δεν έχω βέβαια απαντήσεις και για να είμαι ειλικρινής δεν είμαι καν σίγουρη ότι έφυγε από μέσα μου εκείνος ο πρώτος θυμός. Ίσως να μην φεύγει εύκολα σε τέτοιες περιπτώσεις. Μετά από όλη αυτή τη σκέψη πάντως, κρατώ κάτι άλλο, πως ο τρόπος που μια κοινωνία αντιμετωπίζει ακόμα και το χειρότερο εγκληματία της, λέει τελικά πολλά και για την ίδια, για τους φόβους της, για τα όρια της, αλλά και για το πώς αντιλαμβάνεται τον άνθρωπο και τη δυνατότητα αλλαγής του.
Εξαιρετική σκέψη της ημέρας. Από την Βίβιαν Αβραμίδου Πλουμπή, με τίτλο «Όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια». Κλείνουμε την εκπομπή με την Ρεμπέκα Μοντ, μια ανερχόμενη ανεξάρτητη τραγουδίστρια και μουσικός, γνωστή για την ενδυναμωτική Latin Soul μουσική της, υπό την δισκογραφική εταιρεία Cryptic Sound. Η μουσική της ενσωματώνει σε μεγάλο βαθμό θέματα γυναικείας ενδυνάμωσης, αυτοεκτίμησης και φεμινιστικών προοπτικών. Σας αφήνω να το απολαύσετε. Casi ni me vi, pero en medio de tu ruido me encontré pensando en mí. Hoy temblando en esta puerta con la llave en el sillón, se me junta la tristeza con un grito en el pulmón. No me vas a romper, no me vas a romper. Me arrancaste tantas cosas, pero ya no volveré. No me vas a romper. Me escuchas o no te ves. Te creías mi verdugo, sos un poco.
pensar que es a las tres y que nadie más te quiere. Tu silencio de castigo cuando al fin algo me duele. Ese chiste frente a todos que me hizo tragar la voz. Hoy lo cuento en otra mesa y la que se ríe soy yo. Me hiciste tan chiquitita, pero ya me vi de pie con el bolso en la calle.